авилгатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтэс. Сургуулийн түүхэн ойд зориулж эцэг эхчүүд төгсөгчдөөс хандив цуглуулах нь хууль зөрчсөн үйлдэл мөн үү? Нэгэн сумын сургуулийн захирлын зөвлөл сургууль байгуулагдсны 80 жилийн ойг тохиолдуулан түүхэн ном бүтээх, сургуулийн сүлд дууны клип хийх болон айн бусад үйл ажиллагаанд шаардлагадах төсөв бүрдүүлэх шаардлагатай байгаа талаар сурагчдын эцэг эхчүүдэд мэдээлэл өгчээ. Эцэг эхчүүд хандив дэмжлэг үзүүлэх санал гаргасан тул сургуулийн санхүүгийн алба хандивын данс нээж, хандивлэгчдийг бүрдгэх зохион байгуулах ажлын хэсгийг эцэг эхийн зөвлөлөөс байгуулсан ба багш ажилчдаас 3 сая төгрөг, сурагчдын эцэг эхчүүдээс 20 сая төгрөгийн хандив цуглуулсан ба хандивын мөнгийг айн үйл ажиллагаанд бүрэн зориулж зарцуулалтыг эцэг эхийн зөвлөлд тайлбарлсан байна. Тэгвэл сургуулийн удирдлагуудын гаргасан энэ шийдвэр ашиг сонирхлын зөрчилтэй юу? Хууль тогтоомжинд нийцж байна уу? Дээрх тохиолдолд сургуулийн удирдлага нь эцэг эхчүүдээс хандив хүлээн авахын өмнө дээд чатны байгууллагаас зөвшөөрөл аваагүй тул хуульд заасныг зөрчиж. Мөн хуулийн 17-гийн 4-т 2 жилийн хугацаанд хандивлагчтай холбоотой альва шийдвэр гаргахыг хориглоно гэж заасан байдаг. Сургуулийн удирдлагын зүгээс хандив өгсөн багш, ажилчид сурагчтай холбоотой шийдвэрийг 2 жилийн турш гаргахгүй байх боломжгүй тул мөн ашиг сонирхлын зөрчил үүснэ. Тиймээс сургуулийн удирдлагуудад хуулийн 17-р зүйлд заасныг зөрчсөн тул албан тушаалыг нь бууруулах шийтгэл оногдуулах нөхцөл байдал үүсэж байна. Авилгатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтэс.